Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
Det var som vanlig en rolig dag på politistasjonen i Raymond, Washington. Det var lenge mellom de store begivenhetene i den lille byen med knappt 2000 innbyggere. Men denne høstdagen i 2003 kom det en ung kvinne inn på stasjonen. Hun var tydelig opprørt da hun spurte om å få snakke med en politibetjent. Den unge kvinnen presenterte seg etter hvert som Nikki Notek. Hun var på dette tidspunktet 26 år, men forklarte at hun hadde rømt hjemmefra 5 år tidligere. Nikki vegret seg riktig nok da hun ble spurt hvorfor hun hadde oppsøkt politiet. Etter en liten stund begynte Nikki å fortelle om vold og mishandling i oppveksten. Politiet kjente allerede til Nikkis foreldre, men det var ingen som hadde forestilt seg at de ville skade sine egne barn. Michelle og David Notek hadde nemlig et godt rykte i den lille byen. De fremsto som helt vanlige mennesker som bodde på en trivelig liten gård et stykke utenfor byen. Men Nikki insisterte på at hun og søstrene hadde blitt utsatt for vold og grov tortur. I tillegg mistenkte hun at Michelle og David hadde flere liv på samvittigheten. Mange oppfattet Michelle som en varm og godhjertet person. Hun var kjent som en kvinne som alltid prøvde å hjelpe mennesker i nød. Men de som virkelig kjente henne, visste at Michelle hadde en langt mørkere side. Nikki og hennes to søstre hadde fryktet moren hele livet, og Nikki hadde aldri våget å fortelle om de grusomme tingene hun hadde opplevd i sitt eget hjem. Det var først da Nikki nevnte Kathy Lorino at politimennene virkelig spisset ørene. Kathy hadde bodd hos familien Notek i flere år før hun plutselig forsvant i 1994. Michelle hadde mottatt brev hvor Kathy skrev at hun hadde startet et nytt liv i California, men Kathys familie tvilte på denne forklaringen. Nikki kjente ikke alle detaljene, men hun var likevel overbevist om at Kathy hadde blitt drept, og Nikki var sikker på at det var hennes egen mor som sto bak drapet. Sammen med ektemannen David hadde Michelle ydmyket, mishandlet og torturert Kathy før de fikk liket til å forsvinne. Og Kathy var ikke deres eneste offer. Selv om Michelle og David hadde drept sammen, mente Nikki at det var moren som var hjernen bak alt sammen. David ble i stedet beskrevet som Michelles høyre hånd. Og etter flere år med manipulasjon og undertrykkelse, var han villig til å gjøre hva enn Michelle befalte.
Michelle ble født den 15. april 1954 i Raymond, Washington. Moren hennes var alkoholiker, og Michelles oppvekst var preget av en rekke traumatiske hendelser. Da Michelle var 5 år, fikk faren hennes nok. Han tok derfor med seg Michelle og lillebroren hennes for å starte et nytt liv. Michelle skulle aldri få se moren sin igjen. Da hun var 13 år gammel, fikk hun nemlig beskjed om at moren hadde blitt kvalt til døde av hennes nye ektemann. Mange beskrev dette som et vendepunkt for Michelle. Hun ble stadig mer utagerende og viste flere forstyrrende sider. Michelle kunne blant annet fylle skoene sine med knust glass. Hun begynte å stjele og mishandlet sin egen lillebror. Hun ble mer manipulerende og var besatt av å få det som hun ville. Michelle ble etter hvert en lystløgner og anklaget til og med sin egen far for seksuelle overgrep. Det var ingen grenser for hva hun var villig til å gjøre. Etter å ha droppet ut av skolen slet Michelle med å finne seg til rette. Hun byttet jevnlig både jobb og kjæreste, og innen Michelle var 24 hadde hun 2 barn med 2 ulike menn. Michelle begynte etter hvert å jobbe på et pleiehjem for å forsørge sine 2 døtre. Mange beskrev henne derfor som en omsorgsfull, empatisk og dedikert mor. Det kunne nesten virke som at Michelle hadde lagt den vanskelige barndommen bak seg. Men under overflaten skjulte det seg et monster. Michelle var 28 år da hun møtte David Notek. David beskrev Michelle som den vakreste kvinnen han noensinne hadde møtt, og ble hodestups forelsket. Det skulle heller ikke ta lang tid før de giftet seg og flyttet inn i et lite hus i Raymond. Det var mange som følte at David ble fullstendig overkjørt av Michelle. David ønsket kun å glede sin nye kone, og Michelle visste hvordan hun skulle utnytte hans godhet. Michelle både slo og rakket ned på David, men uansett hva hun gjorde, tok han aldri igjen. Selv David sin egen datter beskrev han som en svak mann som gjorde alt han kunne for å unngå konflikt. Frem til dette hadde David vært en utadvendt og livsglad mann, men han ble til et nervevrak etter å ha giftet seg med Michelle. Han ble stadig mer paranoid og stresset, men vurderte likevel aldri å skille seg. Michelle og David fikk snart en datter sammen, og til tross for de mange problemene fremsto de utad som en helt normal familie. Etter hvert flyttet også Michelle sin 12 år gamle nevø, Shane Watson, inn i huset deres. Foreldrene hadde ikke vært i stand til å ta av seg Shane, og han hadde vært innom flere fosterhjem før han endte opp hos Michelle og David. Michelle ble sett på som en reddende engel, og David tok også imot Shane med åpne armer. Men Michelle var på ingen måte en helgen. Hun hadde lenge mishandlet sine egne døtre, og nå skulle Shane bli utsatt for det samme. Michelle hadde nemlig utviklet en rekke straffemetoder som hun testet ut på døtrene. En av favorittmetodene hennes gikk ut på å vekke døtrene midt på natten. Deretter tvang hun dem ut av huset, hvor de måtte kle seg nakne. Her ble de tvunget til å rulle i gjørme, mens Michelle sprutet iskaldt vann på dem. Da det omsider var over, ble jentene låst inne i hønsehuset, hvor de tilbrakte resten av natten. Michelle var besatt av å ydmyke både Shane og døtrene, og tvang ofte Nikki til å danse naken med fetteren sin. Alle regelbrudd hadde en unik straff, og Michelle slo ned på hvert minste overtramp. Døtrene var ofte nødt til å dekke til kroppene sine for å skjule de mange blåmerkene. Så snart straffen var fullført, ble Michelle forvandlet til en helt annen person. Hun kunne gå fra å torturere dem, før hun i neste øyeblikk overøste døtrene med kjærlighet. Det var denne snille siden av Michelle som naboer og venner stort sett fikk se. Hun fremsto nemlig som en god mor og en hyggelig nabo. Samtidig var Shane og døtrene livredde for å fortelle hva som egentlig foregikk.
Kathy Lorino var Michelles frisør, og de hadde kjent hverandre i flere år. Så da Kathy gikk gjennom en vanskelig periode, stilte selvfølgelig Michelle opp. Kathy var i ferd med å bli kastet ut av leiligheten da Michelle kom til unnsetning. Hun foreslo at Kathy kunne hjelpe til med barna i bytte mot kost og losji. Familien med Kathy på slep flyttet snart til en hyggelig gård et stykke utenfor byen. Det var en stor tomt i idylliske landlige omgivelser hvor barna hadde god plass til å leke. Men for Kathy skulle dette bli begynnelsen på et 3 år langt mareritt. Michelle begynte nesten umiddelbart å manipulere Kathy. Til å begynne med fikk Kathy bare kjærlighet og omtanke, men dette skulle snart endre seg. Michelle begynte snart å rakke ned på Kathy og utsatte henne for den samme mishandlingen, ydmykelsen og torturen som barna var blitt vant til. Kathy ble dopet ned på kveldene og tvunget til å sove naken i den kalde kjelleren. Hun ble også nektet mat og ble tvunget til å utføre en rekke ydmykende oppgaver. Kathy ble beskrevet som en varm og omtenksom person og hadde aldri gjort noe for å fortjene denne behandlingen. Det var bare et eksempel på Michelles perverse sadisme. Michelle elsket først og fremst å være i kontroll, og hun testet stadig grensene. Og ved å påføre andre smerte og lidelse, følte hun seg overlegen. Nikki fortalte senere at ting ble litt bedre for henne og søstrene etter at Kathy flyttet inn. Nå var det nemlig Kathy som ble utsatt for den verste torturen, og Michelle var fast bestemt på å bryte henne ned fullstendig. Etter å ha bodd med familien i 3 år, forsvant plutselig Kathy. Foreldrene hennes ble bekymret, men Michelle insisterte på at Kathy bare hadde reist til California med sin nye kjæreste. Det gikk flere måneder uten at noen hørte fra Kathy. Hun ble til slutt meldt savnet i 1994, men politiet visste ikke hvor de skulle begynne å lete. Det gikk flere måneder uten at Kathy ga fra seg et eneste livstegn. Da etterforskningen så ut til å stagnere, bestemte politiet seg for å besøke gården til familien Notek. Michelle svarte på etterforskernes spørsmål, men det virket ikke som hun var særlig bekymret. Michelle fortalte at Kathy hadde sendt flere brev, hvor hun fortalte at hun og kjæresten reiste fra by til by. Michelle viste frem brevene og postkortene fra Kathy, og politiet så ingen grunn til å tvile på at hun fortalte sannheten. Men Kathys familie var likevel ikke overbevist. De skjønte ikke hvorfor Kathy valgte å kun sende brev til Michelle. I 1994, ikke lenge etter at Kathy ble meldt savnet, forsvant også Shane Watson. Denne gangen var det Michelle som selv tok kontakt med politiet. Hun fortalte at Shane hadde rømt hjemmefra, men noen dager senere ringte hun igjen til politiet. Denne gangen sa hun at Shane hadde tatt kontakt med henne. Michelle fortalte at han befant seg i Alaska, hvor han hadde fått seg en sommerjobb på en fiskebåt. Selv om politiet kjøpte denne historien, gikk det flere år uten at noen andre hørte fra Shane eller Kathy. Michelle var den eneste som kunne bekrefte at de fremdeles var i live.
Nikki fikk til slutt nok av morens terrorvelde og rømte hjemmefra. Hun holdt en lav profil over de neste årene, men fryktet at moren skulle prøve å finne henne. Nikki var fremdeles livredd for Michelle, og det skulle ta 5 år før hun samlet nok mot til å kontakte politiet. Selv om Nikki ønsket å avsløre hva moren hadde gjort, var det vanskelig for henne. Hun turte knapt å snakke med politimennene og nektet å la dem ta opp samtalen. Det var åpenbart at Nikki ikke ville at Michelle skulle finne ut at hun hadde snakket med politiet. Men etter noen betryggende ord begynte Nikki å fortelle om den grusomme oppveksten. For de fleste innbyggerne i Raymond var det utenkelig at Michelle var et sadistisk monster. Andre hadde riktignok en helt annen oppfatning. Det var nemlig flere som kalte henne for Crazy Shelley. Mange hadde erfart at Michelle kunne lyve om nesten hva som helst. På et tidspunkt hadde hun til og med barbert sine egne øyebryn og fortalt at hun var i ferd med å dø av kreft. Nikki fortalte om morens strenge regler. Hun og søstrene fikk ikke engang lov til å gå på do uten Michelle sin tillatelse. Hvis de gjorde noe som irriterte henne, ville dette få store konsekvenser. I beste fall kunne de bli låst i et skap eller tvunget til å sove utendørs. Andre ganger ble de kledd nakne og pisket med en strømkabel. Men Michelle var ikke bare streng mot sine egne barn. Nikki kunne nemlig fortelle at det var Kathy Loreno som ble behandlet aller verst. På et tidspunkt ble Nikki og søstrene tvunget til å stikke Kathy med en saks. Nikki forsto at dette var galt, men i frykt for å bli straffet gjorde de hva moren befalte. Og Kathy hadde blitt så svak at hun ikke orket å kjempe imot. Kathy ble behandlet som en slave, men var også kilde til underholdning for Michelle. Hun ble ofte tvunget til å kle seg naken og krabbe over gulvet. Dagene ble fylt med fysisk og psykisk tortur, og Kathy fikk heller ikke lov til å spise. Når hun først fikk noe servert, var det stort sett råttent eller muggent. Maten kunne ofte se innbydende ut, men så snart Cathy tok en bit, var det knapt mulig å svelge. Etter hvert ble likevel Cathy så utsultet at hun var nødt til å spise det lille hun fikk. David ble tvunget til å utføre mye av den mest sadistiske torturen. Cathy ble utsatt for vanntortur, og David helte ofte blekemiddel over de mange åpne sårene på kroppen hennes. I løpet av de neste årene gikk Cathy ned over 50 kilo. Hun ble stadig svakere og mer skrøpelig, og til slutt klarte hun knapt å bevege seg. Michelle fortsatte å bryte henne ned, og fikk Cathy til å tro at det ikke var noe poeng i å stikke av. Cathy prøvde på et tidspunkt å rømme, men Michelle tok henne raskt igjen og tvang henne til å komme tilbake. Etter hvert begynte alt å virke håpløst, og Cathy følte at hun nå var på dødens rand.
Nikki visste ikke akkurat hvordan Cathy døde, men hun husket dagen hun forsvant. Michelle hadde tatt med seg Nikki og de andre barna ut av byen den samme kvelden. De sjekket inn på et hotell, men etter å ha lagt barna dro Michelle ut en tur. Nikki mistenkte at moren dro for å møte David, så de sammen kunne kvitte seg med liket. Da Nikki og søstrene kom hjem igjen, la hun merke til et stort bål i bakhagen. Michelle fortalte barna om Cathys nye kjæreste, og sa at Cathy hadde bestemt seg for å flytte ut. Nikki var bare et barn, men syntes likevel at dette var merkelig. Cathy hadde vært innesperret i huset i flere år, så det var vanskelig å forestille seg at hun hadde møtt noen. Nikki kunne også fortelle at hun hadde sett moren skrive brevene og postkortene som hun hevdet var fra Cathy. Michelle truet stadig med å drepe hele familien hvis noen i det hele tatt nevnte Cathy eller Shane. I 2001 hadde en ny leietaker flyttet inn hos familien Notech. 57 år gamle Ron Woodsworth var ensom, arbeidsløs og desperat etter et sted å bo da Michelle kom til unnsetning. Michelle var som vanlig vennlig og imøtekommende, og fremsto som en godhjertet person som bare ville hjelpe. Hun tok imot Ron med åpne armer, men snart begynte hun å behandle han like forferdelig som de tidligere gjestene. Ron ble mishandlet, torturert og ydmyket til enhver tid. Han fikk ikke lov til å bruke toalettet, og Michelle tvang han ofte til å drikke sin egen urin. Da Ron brøt en av Michelles regler, var straffen å hoppe ut av vinduet i andre etasje. Ron ble hardt skadet i fallet og fikk stygge sår på bena. Michelle var likevel ikke fornøyd med straffen, og beordret David til å helle kokende vann og blekemiddel over sårene. I likhet med Cathy ble Ron ofte dopet ned, tvunget til å kle seg naken og ble nektet mat. Michelle klarte etter hvert å bryte ham ned, og fikk Ron til å bryte all kontakt med familie og venner. Da Ron døde i 2003, var han fullstendig avmagret, og hele kroppen hans var dekket av brannskader, sår og blåmerker. Liket ble oppbevart i en fryser i 4 dager, før David fikk i oppdrag å kvitte seg med levningene. Ettersom det var bålforbud i denne perioden, ble Ron midlertidig begravet i bakhagen. Det er uvisst om Michelle mente å drepe Cathy. Hun virket tilfreds med å beholde henne som en slave, som hun jevnlig torturerte og ydmyket. Men Michelle behandlet likevel Ron på akkurat samme måte. Dermed må hun også ha visst at skadene hun påførte, før eller siden ville koste ham livet.
Ron ble meldt savnet i august 2003, og kort tid senere dukket Nikki opp på politistasjonen. Både Leslie og søsteren Samantha hadde flyttet ut, men de var bekymret for lillesøsteren Tori. Hun var kun 14 år gammel og bodde fremdeles sammen med Michelle og David. Nikki og Samantha fryktet nå at Tori kunne bli foreldrenes neste offer. Da Michelle ble konfrontert med Rons forsvinning, fortalte hun den samme historien som sist. Michelle hevdet at Ron hadde fått seg en kjæreste, og at han hadde flyttet til en annen by i Washington. Men politiet tok Nikki sin historie på alvor, og bestemte seg for å ta med seg Tori. Michelle nektet for å ha skadet noen, og tryglet om å få beholde datteren. Trolig var hun først og fremst bekymret for at Tori skulle fortelle hva som skjedde med Ron. Neste dag sendte hun derfor David til politistasjonen. Michelle ville at han skulle overbevise politiet om at det hele var en misforståelse. Da David troppet opp på politistasjonen, ble etterforskerne naturligvis overrasket. De ga uttrykk for at de var villige til å samarbeide, men ville at David først skulle svare på noen spørsmål. David ble dermed brakt inn på et avhørsrom, hvor de begynte å spørre om Kathy og Ron. David slet med å svare på politiet sine spørsmål. Han forsvarte til enhver tid Michelle, men snart begynte han å avsløre hva som hadde skjedd. David insisterte på at Michelle aldri hadde ønsket å skade noen. Han mente at hun kun hadde prøvd å beskytte familien. David innrømmet til slutt at Kathy var død, men ga uttrykk for at hun hadde vært syk. Han forklarte at Kathy stadig hadde blitt verre, men ingen av dem hadde ringt etter ambulanse. David fortalte at han en dag hadde funnet Kathy livløs på soverommet sitt. Han forsøkte å vekke henne, men Kathy reagerte ikke da han snakket til henne. Da han gikk litt nærmere, så han at hun var dekket av oppkast. David hevdet at han prøvde å gjenopplive henne, men det var for sent. Kathy sitt dødsfall var utrolig ikke planlagt, men det var et resultat av flere år med tortur. Michelle ønsket stadig å teste grensene, og til slutt orket ikke Kathy mer. Selv om hun åpenbart ble svak og skrøpelig, fortsatte Michelle å behandle henne like grusomt. David fortalte at han laget et stort bål i bakhagen, hvor han brant Kathy sitt lik. Deretter tok han med seg det som var igjen av bein og aske, og kastet det i havet. Ron hadde også dødd etter å ha blitt torturert i lang tid. David mente likevel at Ron hadde tatt sitt eget liv. Han hadde vært bortreist da Ron døde, og da han kom hjem, fant han liket i en fryseboks. David fikk dermed i oppdrag å begrave Ron i bakhagen. Etter disse tilståelsene ble David arrestert. Han fortsatte å samarbeide med politiet og viste dem hvor de ville finne Ron sitt lik. Mens de vandret rundt på gårdsplassen, fortalte David hvor han hadde kremert Kathy. Etter en liten stund stanset David. Han tok en pause før han pekte mot et lite skur. David tok et dypt åndedrag før han sa: «Og det var der jeg drepte Shane.»
Det var vanskelig for David å prate om Shane. Han hadde vært veldig glad i gutten som David hadde kjent siden han var 12 år gammel. David brøt sammen da etterforskerne ba han fortelle hvorfor han hadde drept Shane. Han gjemte ansiktet sitt og klarte så vidt å presse frem ordene. David fortalte at Shane hadde fått tak i en pistol som han nektet å gi fra seg. David hadde prøvd å rive den ut av hendene hans, men Shane kjempet imot. Da David til slutt fikk tak i pistolen, hørte han et øredøvende smell. Han fortalte at det tok et øyeblikk før han skjønte hva som hadde skjedd. David så det rant blod fra halsen til Shane, og før han visste ordet av det, lå gutten livløs i armene hans. Det er likevel mye som tyder på at Shanes død ikke var en ulykke. Nikki og søstrene mente nemlig at Shane hadde fått nok av all mishandlingen og torturen, og bestemte seg for å avsløre hva som foregikk i huset. Han viste Nikki flere bilder han hadde tatt av Kathy, dekket av stygge sår og blåmerker. Shane planla å ta med disse bildene til politiet og fortelle hva Michelle hadde utsatt dem for. Nikki var på dette tidspunktet så hjernevasket av moren at hun gikk rett til Michelle og fortalte om bildene. Dermed forsto Michelle at hun ikke lenger kunne stole på Shane. Hun fortalte David at Shane måtte dø for å beskytte resten av familien. David hadde ikke lyst til å drepe Shane, men han visste at det ikke var noe poeng i å krangle med Michelle. Hun fikk alltid viljen sin, uansett hva det måtte være. David tok med seg Shane ut i bakhagen, og så snart Shane snudde seg vekk, skjøt David han i bakhodet. Politiet gravde opp hele tomten, men fant ikke flere lik. Michelle skulle likevel bli koblet til nok et drap. Hun hadde nemlig vært hjemmesykepleier for 81 år gamle James McClintock da han ble funnet livløs i sitt eget hjem. James hadde store hodeskader, og Michelle hevdet at han hadde falt ut av rullestolen sin. Det var riktignok blod overalt, og mange var skeptiske til at dette var en ulykke. Politiet klarte likevel aldri å fastslå om Michelle hadde noe med dette dødsfallet å gjøre. Det var likevel ingen tvil om at Michelle og David Notek var ansvarlige for drapene på Kathy, Shane og Ron. Politiet var likevel ikke sikre på om de hadde nok bevis til å sikte dem for overlagt drap. Det var ingen levninger etter Kathy eller Shane, så det var vanskelig å bekrefte hva som egentlig hadde skjedd. Rons lik avslørte en rekke skader og åpenbare tegn til tortur. Det var likevel ikke mulig å fastslå dødsårsaken. Michelle ble til slutt siktet for uaktsomt drap med en strafferamme på 22 år. Hun endte opp med å inngå et forlik, hvor hun anerkjente at det var nok bevis mot henne til å dømme henne i en rettsak. Michelle hevdet fremdeles at hun var uskyldig, men ved å inngå dette forliket ville hun motta en mildere dom. Dommeren i saken nektet likevel å føye seg etter dette. Som følge av de mange grusomme detaljene i saken, ble Michelle dømt til å sone samtlige 22 år. David Notek ble også funnet skyldig, og dømt til å sone 15 år. I dag har både Michelle og David sluppet ut av fengsel, og er igjen frie mennesker. Michelles døtre var forståelig nok rystet da Michelle fikk innvilget prøveløslatelse etter å ha sonet kun 18 år. De er ikke lenger redde for moren sin, men de frykter fremdeles at hun kan skade andre. Vi skriver Michelle Notek inn i vår bok av syndere.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nå på Disney+.
Have the Kardashians slowed down? No.
Kardashians tilbake. I en helt ny sesong.
Everyone just has a different idea of what success is.
Who does she think she is?
Strøm nå.
Sisters can be brutal.
Eksklusivt på Disney+. Fra kun 59 kroner per måned.
SOS.
Abonnement kreves 18 pluss.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb, din betalingsløsning. Enklere, raskere.